Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Альгерд Бахарэвіч каментуе забарону сваіх кніг у Беларусі.
Не толькі адзін раман забаронены, а вся творчасць знаходзіцца пад забаронаю.
Алесь Кіркевіч у Беластуку прачытаў лекцыю пра гародню.
Пра любімы горад, асабліва ў такія, які ты не можаш вярнуцца, гэта як распавядаць пра, ну, любімага чалавека.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Міхася Скоблы «Камізэлька для месяца».
Начинается свет, льется и он про сосны, гучные голосы, спевы птушиные, или чутно дрижит, дыхая рака. Замутная и на памяти мгненье, хай застанется, я его донесу, листьем закутаю, прочинайся, сусвет, день ты нам даруй. Принесу, птушками звираю, прочинайся, сусвет.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Нягледзячы на забарону друку і адсутнасці доступу да літаратуры беларускіх незалежных пісьменнікаў, усе творы можна самастойна адшукаць у інтэрнэце. Гэта прастора, якую беларускім уладам не пад сілу кантраляваць. У гэтым перакананы пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, які ўжо працяглы час з прычын палітычнага пераследу знаходзіцца ў эміграцыі.
гэты год для мяне вельмі плённы. Адна за адной выходзяць кнігі ў перакладах на замежныя мовы. Выйшаў раман «Сарока» на шыбеніцы ў польскім перакладзе. Выйшаў раман «Дзеці Алендаркі» ў Злучаных Штатах. І выйшла моя другая французская кніга. І, натуральна, гэта год падарожжаў. Як заўсёды, мы з Юлій Тимофеевай, з маёй жонкай і каляжанкай выступаем в самых розных городах і розных краінах. У нас выйшлі новыя беларускія кнігі, паэтычныя кнігі ў пражскім выдавецтве «Весна». І вось недавно мы вернуліся з такога доўгага па польскіх і дацкіх городах.
На цяперашні час у вас адбываецца такая праца на беларускую ці ўсё ж такі на еўрапейскую аўдыторыю?
Я бы сказаў, што гэта праца адначасова і на беларускую аўдыторыю, і для замежнага чытача, таму што неяк удаецца ўсё гэта сумяшчаць. Напрыклад, вось беларуская кніжка вершаў, якая выйшла ў траўні ў Празе, і яна прэзентуецца для беларусаў, якія жывуць у замежжы. Ну, а кнігі ў перакладах, яны неяк бы прэзентуюцца для замежных чытачоў. Хапае на ўсіх, хто гатовы чытаць мае кнігі, мае тэксты, для ўсіх, хто гатовы размаўляць пра тое, што цяпер адбываецца.
Ваша творчасць фактычна забаронена ў Беларусі. А што адчуваць пра гэта зараз? Як гэта паўплывала на вашу далейшую творчасць, на вашы магчымасці супрацы з чытачамі?
Ну так, яна забаронена ў Беларусі, і размова не толькі пра роман «Сабакі Европы», які прызнаны экстрэмісцкім, размова і пра іншыя мае кнігі таксама, і да мяне даходзяць такія вельмі сумныя, трывожныя навіны пра тое, што мае кнігі выкідваюць з бібліятэкаў, з кнігарняў, то бок практычна не толькі адзін роман забаронены, а вся творчасць знаходзіцца пад забаронай. Як захаваць сувязь з чытачамі, як выдаваць новыя кнігі, усё гэта вельмі складана, але за мяжой з'яўляюцца беларускія выдаўцы, якія гатовыя працаваць.
А што з тымі кнігамі, як вы кажаце, якія выкінулі з бібліятэкі, ці будзе нейкая замена з вашага боку, якой вы бачыце гэтую альтэрнатыву ў сувязі з чытачамі?
Я думаю, што все гэтыя кнігі, доступу да якіх цяпер пазбаўлены беларускія чытачы, все гэтыя кнігі маюць выйсці ў электронным выглядзе для таго, каб беларускія чытачы, дзе б яны не знаходзіліся ў Амерыцы, ці ў Беларусі, ці ў Швецыі, ці ў Нямеччыне, ці ў Польшчы, каб яны мелі магчымасць проста спампоўваць гэтыя кнігі ў сеціве і чытаць іх. То бок, гэта фактычна адзіная цяпер магчымасць чытаць мяне. Гэта інтэрнэт. На шчасце, ў Беларусі ён пакуль што яшчэ працуе, хаця мы ведаем, што ён кантралюецца, але ж гэта занадта вялікая прастора, каб яе кантраляваць татальна. Так што я думаю, што мы будзем працаваць у гэтым напрамку з выдаўцамі і з чытачамі, замяняць тое, што забаронена электроннымі версіямі, і распаўсюджваць іх.
А сама цэнзура, ці можа ў вас з'явіцца ў сувязі з якраз такімі падзеямі забароны вашай творчасці ў Беларусі, ці наадварот? Вы можаце больш раскрыцца?
Не, гэта для мяне абсалютна прынцыповае пытанне. Не для таго я пакінуў Беларусь, каб займацца самацэнзурай ў эміграцыі. Наадварот, я буду і далей імкнуцца працаваць без усялякай самацэнзуры. Адзіная цэнзура, якую можа сабе дазволіць пісьменнік у гэтыя часы, гэта наадварот. Не дапускаць ніякіх кампрамісаў, заставацца вольным у сваёй творчасці і спрабаваць шчыра і адкрыта і праўдзіва гаварыць пра нашы часы.
Пісьменнік Альгерд Бахарэвіч дадаў, што да канца лета пакуль што запланаваныя толькі сустрэчы з еўрапейскімі чытачамі, пераважна ў Аўстрыі.
Маем варту, мы выконваем загад. Мы маем працу, мы баронім фатерланд. Будзе чарка, будзе шкварка, будзе чорны мерседес. Мы крошым шыхтам, пачынаючы працэс. Тварам у брук,
Price is good. Бо по бруку рушить наш макутний цук. Палецмайстер Абгемахт у Андроуку запрошає автозак. У теплим ложку фрау уікенд запал цани. Моя хата з краю, аби не було війни. Мой варштайнер у лядовні, у пашпарте Шенген. Кватера у центрі, кіндергартен і взамен. Тварам у брук, брук, Аліс із гуд, гуд. Бо по бруку рушить наш могутний цук. Палецмайстер, Абгемахт. У вандровку запрошає автозак. Тварам у брук, брук, Аліс із гуд, гуд. Бо по бруку рушить наш могутний цук. Палецмайстер, Абгемахт. У вандровку запрошає. Is good. Good. Бо по бруку рушить наш могутний цук. Палецмайстер, Абгемахт. У вандровку запрошає автозак. Тварам у брук, Аліс із гуд. Бо по бруку рушить наш могутний цук. Палецмайстер дає дозвол. Уся країна буде танчить рок-н-рол.
Радио Рация. Тут життя з літературою.
Публіцист і письменник Алис Киркевич на клубі Beer and History прочитав лекцію по історії Городні. Ён розказав, починаючи з перших літописних згадок про основні історичні періоди родного города. По завершенні лекції я порозмовляв з письменником.
Це було першиню. Я раніше по городні водив екскурсії, розповідав просто ці сябрам, ці ніяким групам, часом групам з Росії. Ну, безумовно, на такій розмові, ну, не лекція, хоча й розмова, яка тягнулася годину, тяжко розказати все, немогчимо розказати все. Тому що про любимий город, особливо в такі, які ти не можеш вернутися, це як розповідати про, ну, любимого чоловіка, про любиму жінчину, яку ти кожну родзімку ведаєш, але ти не ведаєш навіть з чого почати, коли ти розповідаєш це іншим людям, і ти треба це все казати.
А який період у історії Городні от найліпший? найбольш цікавы для сябе?
Найлепшы яшчэ будзе перыяд, безумоўна. А найбольш цікавы, ну, ёсць некалькі найбольш таямнічых хутчэй перыядаў. Это перыяд яшчэ ранняга Гродна, вот этого князькага, калі это быў часы Русі. Ось, таму што мы пра яго сапраўды мала ведаем, мала ведаем пра Всеволода, Агафію, як это все выглядала тады в той час, на чым это все базавалася. Ёсць перыяд вельмі класны, движовы, часы Баторія, таму што, ну, это сапраўды такі кінематаграфічны перыяд, які можна было б цікава экранізаваць нават в плане кіно. Ну, ёсць перыяд 30-х гадоў, пра які я таксама калісьці пісаў, то бок гэта такі некім сэнсе брадвеевскі перыяд, калі Гродна была такі эфект залатого пылу, калі свая атмасфера, свая музыка, і нават ёсць яшчэ жывыя адзінкі людзей, якія это памятаюць і могуць са слезамі на вачах апісаць, які это быў горад фантастычны, незвычайны і не падобны на тое, чым ён стаў пасля ваенны час.
Ну, пра это Руслан Кулевіч сабраў, успаміны, цэлыя кнігі павыдаваў.
Ну, это уже пытанне да Руслана Кулевіча, які ён кнігі павыдаваў, але, ну, той перыяд сапраўды класны, таму што это перыяд не толькі польскага Гродна, это перыяд і беларускага Гродна, і яўрэйскага Гродна. Это шмат дэтэктыўных гісторый, шпіёнскіх гісторый, якія, спадзяюся, яшчэ з'явяцца і ў літаратуры, і магчыма ў кінематографе.
Я ведаю, што ў Гародні было і ёсць вельмі шмат такіх добрых краязнаўцаў, якія напісалі кнігі пра гісторыю Гародні. А от якая з гэтых кніг, ну, найбольш такая адметная?
Ну, для мяне асабіста стала такой вехай, это Горадзен, здаецца, так называлася, это кніга Алеся Петровича Госцева, майго настаўніка. Там па вялікім рахунку проста базавы набор ведаў па датах, па храналогіі і па людзях, якія былі звязаныя з Гароднай, з Гароднай, але на той момант, калі яна выдавалася, это пачатак 90-х, это была абсалютна прарывная рэч, якой можна пры гэтым карыстацца як навуковай крыніцай дагэтуль. Гэта моя любімая кніга пра мой горад.
А ёсць такія пытанні ў гісторыі Гародні, ну, спрэчныя. Ну, у Полоцку, напрыклад, ну, я памятаю, яшчэ там на пачатку 80-х спрачаліся, хто там Рагвалод, ці это славянскі князь, ці это Рогвальд, які прыйшоў, вікінг. А ёсць такія тэмы спрэчныя ў Гародні гісторыі?
Ну, конечно, ёсць. Это, напрыклад, тэма тых жа вікінгаў, ці былі яны ў Гародні. Таму што калі паселішча было з 10-га стагоддзя, гэта яшчэ часы той старой Русі, калі такая, якая была заснаваная скандынавамі. Таму калі Нёман быў уключаны ў гэтыя все справы эканамічныя і вайсковыя, чаму тут не быць вікінгам? І на старым замку, дарэчы, фіксаваліся цікавыя косці з незразумелымі знакамі, можліва, рунамі. Але это патрабуе хіба што далейшого вывучэння. А в плане таямнічасці, ну, для мяне, напрыклад, цікавае пытанне эканамічных рэформаў Тызенгауза. Наколькі яны рэальна былі эканамічна паспяховымі, ці это была рэальна авантура? То бок это ўжо пытанне эканамічнай гісторыі, эканамічнага аналізу. То бок нібыта збудавана шмат, а ці быў некі выхлап? От, ці была там карупцыя, напрыклад, у той час, у позняй рэчы паспалітай? Ну, это цікава, это прикольно.
А вось ты займаешся гісторыяй Гародні, ты, напэўна, шукаў некія крыніцы, якія малавядомы, ці зрабіў ты адкрыццё нейкае такое ў гісторыі Гародні, ну, першым сказаў, напісаў пра гэта.
Ну, я ж не гісторык абсалютна, я хутчэй публіцыст, і магчыма, у гэтым нават плюс, таму што ты можаш людзям жывой мовай вытлумачыць гістарычныя веды такого акадэмічнага накірунку. А по гісторыі адкрыццяў хутчэй артэфакты. Я раней было такое хобі, ну, скажам так, у нас з сябрамі была такая справа, называецца «Вертаем спадчыну», перадаваць у музеі некія рэчы, артэфакты, которые маюць быць гістарычнай спадчынай, нацыянальнай менавіта спадчынай, не належыць аднаму чалавеку. Ну і, напэўна, самае лепшае, што я перадаў, это касцяная шахматная фігура, знойдзеная ў гарадничанцы в Гродна, которую я перадаў на свой дзень нараджэння, здаецца, ў осень 20-го года. Можа быць, калі-небудзь нас з'явіцца ў экспазіцыі старого замку.
А ці плануеш ты сабраць у свае ўсе артыкулы, эсэ, такую выдаць кнігу па гісторыі Гародні?
Не, такіх планаў па шчырасці не было. Можа, калі нехта прапануе, тады, можа быць... Але ёсць больш дастойных людзей, якія лепш ведаюць горад, якія лепш валодаюць менавіта акадэмічнымі ведамі, якія нешта падобнае зрабілі бы. А мне пры нагодзе было б цікава хутчэй літаратурна абыграць свой горад у якіх сюжэтах.
То бок, ты думаеш напісаць нейкую прыгодніцкую такую аповесці, раман?
Раман, напэўна, мяне не выстачыцца. Вот пару апавяданняў, куды можна впісаць гістарычныя сюжэты, такі, як шалту дэтэктыўнага пра Гурына Маразовіча, там, часоў КПЗБ, ці штосьці падобнае. Ну, цалкам можна. Або пісаць пра сучасны горад, які я ведаю, і зараз на чужыне ёсць час прарэфлексаваць все гэтыя ўспаміны.
Сустречі клуба «Beer and History» відбуваються у білостоцькім пабі «Beer for You». Гостями клуба уже были историк Микола Волков, дудар и культуролог Виктор Гуринович, доследчик межвоенной городни Руслан Кулевич и иншие.
Поволі мкнешся, на плынь гляджу з моста. Як быў, так і застаешся, да цябе зноў вяртаюся. Хвалі лёсу выкідваюць з віра да берага. Льецца Нёман, мілы, жыцця майго рака. Льецца Нёман паміж гораў, чысты светлы, як з расы. Накапаў ён ям і нораў, гоніць воды праз лясы. Колькі раз рыбацкий човен на грудях твоих гулял. Ой, ты, Нёман, быстрый Нёман, кольки дум ты мне нагнал. Сёння горки твои воды от гарачих наших слез. А дня доли, а дня воли, что с собою пан принес. Але пройдут дни негоды и настанет светлый май. Калі злучишь назавсёды разорванный лёсом край. Стомлены твару отпиток, днём няжо гэта я. Життя расцярушаны шитак, час праз пальцы вода. Як са шляху не збіцца, ёсць толькі вера адна. Рака пачынае з крыніцы, падае ў мора яна. Льецца Нёман паміж гораў, чыстый светлы, як з расы. Накапаў ён ям і нораў, гоніць воды праз лясы. Колькі раз рыбацкий човен на грудях твоих гулял. Ой, ты, Нёман, быстрый Нёман, кольки дум ты мне нагнал. Сёння горки твои воды от гарачих наших слез. А дня доли, а дня воли, что с собою пан принес. Але пройдут дни негоды и настанет светлый май. Калі злучишь назавсёды разорваны лёсам край. Тихим шептом отзовешься, ты праз маё сэрца льешься. Всім нам так патрэбна моц твоя. Льецца Нёман паміж гораў, чыстый светлый, як з расы. Накапаў ён ям і нораў, гоніць воды праз лясы. Колькі раз рыбацкий човен на грудях твоих гулял. Ой, ты, Нёман, быстрый Нёман, кольки дум ты мне нагнал. Сёння горки твои воды от гарачих наших слез. А дня доли, а дня воли, что с собою пан принес. Але пройдут дни негоды и настанет светлый май. Калі злучишь назавсёды разорваны лёсом край.
Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
У Беластоку другий год працуе недельная школка для детей белорусской диаспоры. Тут дети развучивают белорусские народные песни, знакомятся с обрядами календарных народных святов, вучат на память верши. Про ближайшие планы працы школки я поразмовлял с выкладчицей Юлией Соболь.
Школка працуе, зараз канікулы ў дзяцей, хтосьці паехаў да баб, да дзедаў на Беларусь, хтосьці вандруе па Польшы, па Еўропе, таму у нас канікули.
Вакації такі.
Вакації, так. Але ж з вересня ми починаємо новий цикл. У нас ще нема виступу по окупаллю. Ну, я так розумію, що ми будемо робити гэта ці ўжо на сцені, дзе-то у театрі лялек, ці, як буде добре надвор'я, ще виїдемо куди, може, у лес, ці на полянку якою. Но ми ще не виступали, у нас ще буде виступ, я ще докладно я не ведаю дату.
А ви рыхтаваліся до гэтага?
Так, у нас готовы уже матэрыял, мы усе, усе дзеці ведаюць, што рабіць, танцаваць, спяваць, і мы будзем выступаць яшчэ па купалю. А з верасня ўжо будзе такі, як я называю, папсовы варыянт беларускай песні, ну, пад музычнае суправаджэнне. Вось паспрабуем паставіць такое, як канцэртную праграму, там пару песень дадзім. Уже у вересні гэта.
А ці павялічылась колькасць дзяцей? От ці з'яўляюцца новыя, а хтось ці адыходзіць? Ёсць такое ратацыя?
Ратацыя так ёсць, ну, так, дзеці, ну, нехта не хоча, камусьці хтосьці пераехаў, дзесьці штосьці, ну, нарабілася. Але ж вось у нас у школкі ад 17 до 25 дзяцей прыходзяць на занятки. То есть менш 17 дзяцей ніколі не было на занятках.
Але гэта все беларусы, якія недавно прыехалі?
Беларусы не толькі, якія недавно прыехалі, ўжо хто шмат гадоў тут жыве. По 10, по 15 год ёсць дзеткі, якія прыходзяць да нас, ўжо такія палякі малыя, ўжо яны нават па-беларуску плохо разумеюць, ўжо больш на польскай мове, але ж гэта таксама добра, і я язык вывучаю, і яны беларускую мову таксама вывучаюць.
Ну, яны, напэўна, ж ходзяць у гэта школкі, у садкі тут мясцовы, ясна, што польская мова для іх ўжо стала такая актыўная.
Да, да, нават мои дзеці ўжо блытаюць словы, недзе расійскае слова, недзе беларускае, але ж у асноўным ўжо польскія словы ўжываюць.
А як хутка вот ваши дзеці, напрыклад, натуралізаваліся для школы? Вот цяжка ім было там першыя часы?
Ну, я бы не сказала, што мае дзеці там страдалі сильна па языку. Старэйшая ў трэцім класе вельмі быстро схваціла у, ну, размоўнае. А малодшая, ну, дзесьці год. Вось мы тут ўжо год на Польшы, і яна ўжо нармальна размаўляе і разумее польскую мову.
А я чую, што зараз узніклі з фінансаваннем праблемы розных такіх ініцыятываў. От, а як з вашай школкаю?
Ну, мы ў школкі працавалі апошні цыкл купальскі задарма, так як, ну, вольна. Але ж мне гэта падабаецца, дзеці ходзяць, то мы працавалі. А в наступном годе может быть что-то поизменится, ну, в научальном наступном годе. А лишь навод, коли не будет финансования, мы будем працавать с детьми. Навод задарма.
Навучэнцы нядзельнай школкі ўжо правялі свята гукання вясны і абрад калядавання. Школка апякуецца фонд сацыяльных, культурных і адукацыйных ініцыятываў 2020.
Строгий послух, барани детей дорослых, от заразливых спокусов и от кроводушных хлусов. Учынкаў непрыгожых і ад поглядаў варожых, ад усіх плагіх памкненняў, ад параз і злых здарэнняў. Thank you. вандроўнік, каб з ім быў анёл-ахоўнік.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Міхась Кобла нарадзіўся ў 1966 годзе на хутары паблізу мястэчка Дзярэчын на Зельвеншчыне. Закончыў Дзярэчынскую сярэднюю школу, філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў намеснікам галоўнага рэдактара часопісаў «Роднае слова» і «Бярозка» у Міністэрстве культуры і друку, у Дзяржаўным камітэце па друку, у выдавецтве «Беларускі кнігазбор». Вёў аўтарскую праграму «Вольная студыя» на Радіо Свабода. Першы зборнік вершаў Міхася Скоблы «Вечны зніч» выйшаў у 1990 годзе ў бібліятэчцы часопіса «Маладосць». Міхай Скобла – аўтар шэрагу зборнікаў вершаў і эсэістыкі. Уклаў дзве паэтычныя анталогіі – «Краса і сіла», «Беларуская паэзія 20-го стагоддзя» і «Галасы з-за небакраю», «Паэзія свету» ў беларускіх перакладах 20-го стагоддзя. Уклаў для выдавецтва «Беларускі кнігазбор» аднатомавікі твораў Уладзіміра Жылкі, Ларысы Геніюш, Рыгора Крушыны і Рыгора Барадуліна. Зборнік вершаў Міхася Скоблы «Камізэлька для месяца» выйшаў у 2016 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
Рэцэнзіі.
Як напісана ў анатацыі да зборніка, кніга «Камізэлька для месяца» і пэўнае падсумаванне і працяг шляху паэта. То бок зборнік уяўляе сабой, так бы мовіць, і падвядзенне вынікаў ранейшай творчасці. Трэба разумець, што аўтар аб'яднаў пад гэтай вокладкай найлепшыя свае вершы. Адметна, што прадмову да кнігі напісаў Уладзімір Някляеў. На пачатку прадмовы ён тлумачыць, што яму падабаецца ў вершах аўтара «Камізэлькі». Найбольш мне даспадобы, што ў вершах Міхася Скоблы няма таго, што мне ніколі не падабалася, і што ў найноўшыя часы стала ледзьве не модай у вершаскладанні. Нямашака ў яго сцёбу і ў яўнай глыбокадумнасці. А напрыканцы прадмовы Някляеў згадвае яшчэ адну станоўчую якасць маладзейшага калегі. Нельга пакінуць паза ўвагай яшчэ адну якасць паэзіі Міхася Скоблы, якая ёсць і якасцю ягонага характару і якую можна назваць абарончасць. Прычым апантаная. Ён апантана бароніць сваё, сваю мову, гісторыю, зямлю. Усё, што Беларусь у яе мінуўшчыне і будучыні. І аўтар прадмовы прыгадвае, што зрабіў Скобла, акрамя напісання вершаў. У «Камізэльцы» аб'яднаныя лепшыя вершы са зборнікаў «Вечны зніч», «Вочы савы», «Нашэсце поўні», «Акно для матылькоў», са зборніка дзіцячых вершаў «Камень перунок», «Найлепшыя пераклады» і «Нізка новых вершаў». Атрымалася змястоўнае выданне, якое добра прэзентуе аўтара. Што асабіста я адзначу ў паэзіі Міхася Скоблы. У яго ёсць густ, і ён умее ствараць чароўную паэтычную вобразнасць. Вось, напрыклад, «Плыве з-пад ног апірышча, а сонца з хмар апальнае, цябе спаймала ў прыгаршчы, як вазу для апальвання». Або «Пра дождж». Дождь на звонницу сеется скупо, легкий светлый, а маль что сухи, расчините не дверы, а купол, дождь жадая замульвать грохи. Вось так, здаецца, з будённых простых рэчаў свеціць сонца або ідзе дождж, можна ствараць пры дапамозе паэтычнага таленту чароўныя вобразы. Ёсць такія паэты, якія занятыя выключна ўласнай творчасцю, амаль не чытаюць калегаў і не цікавіцца іх здзяйсненнямі. Зусім іншы Скобла. Ён якраз апантана любіць чужую творчасць, ведае на памяць процьму чужых вершаў, складаў шмат розных анталогіяў і кніг выбранай паэзіі розных паэтаў. Вось і па камізэльцы бачна, што яе аўтар жыве літаратуры. Тут шмат прысвячэнняў беларускім паэтам, шмат вершаў пра паэтаў і паэзію. Такія вершы, як Міцкевіч у Кракаве, Казка Апалінера, Нарадзіме Стральцова і іншыя. Ну і нельга не заўважыць у гэтай кнізе патрыятычныя радкі, пра якія згадвае ў прадмове Някляеў. У вершы «Снег», які прысвечаны памяці Міхаіла Жызнеўскага, паэт звяртаецца да Украіны і украінцаў. «Гэта Бог схіліўся ў жалобе, плашчаніцу панад ім раскінуў, чорны дым клубіўся каля ног, як паўзучы гад на расцяробе, і дабраславіўшы Украіну. Ён загінуў, так шапнуў у ёй Бог, каб ты, ненько, бачыла, што міг і сяброў, і ворагаў сваіх».
Рэцэнзіі.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. І каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі «Камізэлька для месяца». Свае вершы чытае Міхась Скобла.
Маўчанне. Посцім ці аладкі ў мёд мачаем, ці ратуем песняю душу. Божа, не карай мяне маўчаннем, аб адным заўжды цябе прашу. Даў ты мне дыханне, даў каханне, і ў чмяліным гудзе сенажаць, веча вечароў і промні рання. Як пра ўсё пра гэта прамаўчаць? Прамаўчаць над срэбным вадаграем, поўным весялосці і журбы, прамаўчаць, як прагучаць над краем зыкі арханёльскае трубы. Кім названа золатам маўчання? Хто ён быў? Філосаф, адвакат? Ёсць маўчанне, як нямка мычанне, ёсць маўчанне, безуважны кат. Ці дамоў вярнуся з падарожжа, ці ўдыхну ізноў чужыны дым? Не карай маўчаннем мяне, Божа, я маліцца буду аб адным. Пасля дажджу. А ливень схлынул и сбег за речку, и стала дыхаться легко-легко, распорос в огненную вуздечку, пярун примирал комусь далеко, слонечник чу потрасал колярова и назирал, як у дикой злости, з вуздечки тае и дуги колеровой, им кливо утякая грывастых тости. Не ведаючи, кто на небе ахвяра, звенел на земли сырадой удаёнцы, и светлым в облаком стала хмара, посповядавшися сонцу. Балада про стайню. Сказал комиссар, не потребен храм, вось-вось коммунизм настане, мы у храмах наробим складов и крам, а у гэтым хай буде стайня. Сказал и забегал рабочий люд, посекли алтар иконы, замест Христа на стяне хамут. Прыгнали за тым и коней, а конь уходил, но небы святар поводил себе пристойно, мауляв, каб хапала усім святла, каб кожному было стойло. А конюх был пролетарский наш, вороты зранняры пели, и он рызай коням носил фураж, поил по чарзе с купели. Горелка грея, не мерз зимой, да только одной чи у ночи прочнулся конюх, и, Боже мой, на лопаш полезли в очи, ти мало плуга и борозны, ти у дьяволовым я полоне, под разломанные образы выходят и кленчат кони, молятся кони, кто дал дозвол, где, у яким законе, и конюх выхопил звыкла кол. И устали с коленя у кони, небы ошалели усим гуртом, и ведали, что робили, и у трески яшли под копытом, и у трески под им дробины, у конских зренках палау огонь, стыл жах у людским погляде, да даровал ему кожный конь, и кожный грывой погладил. Жрандоля Паулюка Багрыма. Над крошинами знов погрымвая, чарнее поднябенне неба, и жерандоляю багрымовой, что ноч святить костелу треба, и у потемку жить могут люди, раздоль на поночи волкам, сова у дупле кугикать будзе, а як у темры жаурукам. С узор язничками не падая, и рады просьбе ты дарам, святися боскою лампадою у жауруковых песнях храма.
Старонки с книги.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
А не ў забаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Тебе закрутить вир подей, и мурхи снятся и упаде. Рыхтуй себе, рыхтуй детей, бо не в забаве прийде день, коли отступить шерсть. И мурхи снятся и упаде. Дай мне поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И ты почнешь всеми ветром, почнешь скаханья и зябром. И все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И этот час для всех, для нас початком будет новый день. Не будет вечною стяна, у яе короткое житье. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. Дай мне надею, что я заспею.